Broj 15. Slikoviti prikaz moći. Ratni brodovi iz 1600-ih su bili ploveće izložbe s dekoracijama i drvenarijom bez premca u istoriji evropske umjetnosti. Preko 1000 rezbarenih skulptura i ornamenata broda Vasa su dio najveće kolekcije na svijetu. Danas rezbarije s broda Vasa vidimo u mutnim tamnim tonovima smeđe boje, ali kada je brod bio nov, prštao je uz niz jasnih sjajnih boja. Namjera je bila impresioniranje. Sjaj i ekstravagancije su bile prije svega izraz novca i moći tokom 1600-ih. A za ljude, ono što je tada bilo inače loša slika svijeta, Vasa mora da je izgledala kao nešto posve jedinstveno. Na Pramcu nailazimo na neke najemotivnije skulpture i motive na brodu. Između velikih prozora koji su gledali na kabinu nalazimo kraljevski grb i naziv broda u obliku jednog elegantnog štita kojeg podržavaju dva punašna krilata anđela i koji je okićen sa snopom pšenice, vaza na švedskom, heraldički simbol kraljevske porodice. Krilati anđeli drže maslinovu grančicu u jednoj ruci i podbočeni su raskošnim vijencima od voća, simboli mira i prosperiteta. Na krmenoj platformi iznad naziva broda stoji švedski nacionalni grb, kojeg podržavaju dva ogromna lava. U centru štita opet vidimo snop Vasa, što simbolizuje legitiman zahtjev kraljevske porodice da vlada zemljom. Na samom vrhu Pramca nalazi se grb, velika zaobljena skulptura sa slikom dječaka. Dječak ima dugu raspuštenu kosu i podbočen je s dvije velike mitijske kreature grifona koje drže kraljevsku krunu iznad njegove glave. Odmah ispod se nalaze slova G-A-R-S, što bi značilo Gustavus Adolfus Rex Suecijae, Gustav Adolf, kralj Švedske. Mladić je Gustav Adolf, ovdje prikazan kao dječak, najvjerovatnije 10 godina starosti. Oblikovanjem grba na Pramcu na ovaj način je svijetu izraženo da je već kao dječak Gustav Adolf postao krunisani princ prema uslovima skupštine kada je potvrđeno da je njegov otac bio kralj. To je direktan izazov za Sigismunda od Poljske. Gustav Adolf je time jasno stavio do znanja da je on bio zakoniti kralj Švedske.